Hjertelig velkommen til ukens norske sending fra Vatikanradioen, hvor frater Erik Varden sitter ved mikrofonen. I overmorgen begynner altså fastetiden, den 40-dagers perioden vi bruker for å forberede oss til påske. Hva betyr det egentlig, faste? Vårt norske ord kommer fra en gotisk rot og betegner ikke først og fremst avkall på føde. Grunnbetydningen er mer allmenn, og vi uttrykker den på moderne norsk med et verbal uttrykk når vi snakker om å holde fast ved noe eller på noe. Fundamentalt sett er faste en hvilken som helst form for regelmessig observans. Det var først gjennom flere århundre med kristen praksis at begrepet i Nord-Europa ble uatskillelig forbundet med avholdenhet fra mat og drikke. Det er likeledes en nordøsteuropeisk særegenhet at det er denne fysiske askesen vi refererer til for å kjennetegne tiden før påske. Det engelske lent kommer fra anglosaksisk lengten og betyr rett og slett vår, mens de romanske språk holder på variasjoner av det latinske quadragesima, som betyr 40, i motsetning til pentecostes, gresk for de 50 dager som følger mellom påske og pinse. Grunnen til at jeg innleder med en så knusktørr fotnote, er at jeg vil formidle et poeng som nok er åpenbart, men som det er lett å overse i farten. Kirkens quadragesima innbyr til langt mer enn å slutte å spise godteri. Likesom påsken først og fremst er en dynamisk begivenhet, en overfart ut fra ordets semittiske opphav, er også fasten en slags reise. Derfor ble det i oldkristen tid en elsket skikk å bruke den til pilegrimsferd og valfarter. En slik tradisjon er vevet inn i Romas labyrintiske nett av gater og stier, og opplever en slags renessanse i disse dager. Det er den det skal handle om i dag. Men først må vi si noen ord om selve det å faste i 40 dager. I de første par århundrer av kirkens historie var bruken ukjent. Faste var noe man praktiserte året rundt på bestemte ukedager. En særlig forberedelsestid før påske ser ut til å ha vært begrenset til noen få dager, i meste fall en uke. Femte kanon fra kirkemøtet i Nikea, som i 325 definerte Jesu Kristi guddom, refererer til et tidsrom som kalles tesserakosteis, quadragesima på gresk, men vi kan ikke med sikkerhet fastslå om den mener dagene før påske. 35 år senere, ved kirkemøtet i Laodikea, hersker det ikke lenger noen tvil. Der blir fastetiden slik vi kjenner den i dag ikke bare anerkjent, men pålagt. Innen slutten av det fjerde århundre ble den holdt over hele kristenheten, så vel i vest som i øst. Jo mer kirken ble seg bevisst omfanget og betydningen av Kristi oppstandelse, jo mer den innså at her var det Gud selv som gikk inn i døden for å seire over den, jo mer følte den behov for å forberede seg ved en grundig indre renselse. En videre faktor angår den politiske sfære. Da det i kjølvannet av keiser Konstantins toleransedekret ikke lenger medførte dødsfare å bekjenne seg til kristendommen, kunne felles religiøs praksis innføres gjennom hele Romerriket i offentlige former. Det er allment kjent at Konstantin, til tross for at han flyttet rikets administrative hovedstad østover til Konstantinopel, investerte enorme ressurser i utviklingen av det gamle Rom som kristen metropol. San Giovanni in Laterano, den opprinnelige Peterskirken, Santa Croce in Gerusalemme. Disse gedigne trosmonumenter daterer, sammen med mange andre, til Konstantins regjeringstid på første halvdel av 300-tallet. Enkelte forskere hevder til og med at keiserens byplanleggere anla et knippe kirker slik at de utgjorde Kristus-anagrammet Kyro, en X overlagt med en gresk R, hvis man førte linje mellom dem, som på punkttegningene i et gammeldags Donald-blad. Jeg må innrømme at jeg ikke selv er 100% overbevist av denne teorien, men det kan godt være på grunn av utilstrekkelig visuell fantasi. Hevet over tvil er det at Roma fra og med år 313 mottok en monumental soprastruktur av kristen karakter, og at forskjellige helligdommer ble forbundet med forskjellige aspekter av frelserens liv og virke. Det ble skikk, for eksempel, at man feiret jul i Santa Maria Maggiore, siden det der oppbevares et stykke av Jesu krybbe. Langfredag begikk man i Santa Croce in Gerusalemme, hvor en stor korsrelikvie gjorde begivenhetene på Golgota håndgripelige. Andre kirker, som Santa Cecilia in Trastevere eller San Sebastiano, tiltrakk mengder av troende på martyrfester, siden de huset blodvitnenes jordiske levninger. Det var Romas biskop som presiderte ved disse store anledninger. Også i løpet av året fartet han rundt fra kirke til kirke for å styrke og formane det mangfold av etniske og kulturelle grupperinger som utgjorde Romas kristne fellesskap. Litt etter litt oppsto et fast program for disse besøkene. Mot slutten av 400-tallet finner vi en kalenderoversikt for pavens romerske feiringer i løpet av året, og det er her forberedelsen til påske kommer til å spille en særlig rolle. I ukene før fastetiden tok til, besøkte paven de tre store basilikaer utenfor murene for liksom å omringe byen med bønn i forkant av Quadragesima. Deretter, i løpet av de 40 dagene fra og med askeonsdag, valfartet paven så hver dag fra en kirke til en annen for å uttrykke sitt bånd til alle byens menigheter. Vi vet en del om hvordan denne feiringen så ut mot slutten av det første millennium, altså omkring Hellige Olavs fødsel. Midt på ettermiddagen møtte paven beboerne av en særlig bydel i en kirke man kalte kollektum eller samlingspunkt. Etter innledende bønner gikk man derfra i prosesjon til en annen kirke i nærheten for å feire messe. At kirke nummer to etter hvert ble kjent som Statio, er forbundet med de troendes faste på disse dagene. Inspirert, kanskje, av et bilde vi finner hos profeten Jesaja, tenkte de kristne seg sin askese som en åndelig parallell til den vakttjeneste, eller statio, soldater forpliktes til for å beskytte en by mot angrep. De enkelte kirker ble oppfattet som midlertidige hovedkvarter for en åndelig milits, med oppdrag om å kjempe mot enhver ond impuls. Som så ofte skjer, glemte man etter hvert ordets semantiske opphav, og statio gikk inn i kirkelig jargong som en teknisk betegnelse på en romersk kirke som huser regelmessige gudstjenester, presidert av paven. Rekkefølgen av statio-kirker har forandret seg flere ganger i historiens løp. Listen vi i dag går ut fra, ble fastlagt ved Trent-konsilet, selv om enkelte justeringer er innført også i senere tid. Enkelte kirker har forfalt, mens andre er kommet til. Det er ikke lenger realistisk å holde en full pavelig liturgi hver dag av fastetiden, men en riktig from pilegrim kan på egen hånd følge den tradisjonelle ruten og daglig delta i gudstjenester i den ene etter den annen av de 40 kirkene. Og reisens begynnelse kan han eller hun fremdeles foreta sammen med Romas biskop. I år, som hvert år, vil paven på askeonsdag gå i prosesjon fra benediktinerklosteret Sant Anselmo på Aventin, det første kollektum, til dominikanerne Sankta Sabina, den første av statio-kirkene, for å feire messe. Tenker vi godt gjennom skikkens tilblivelse og betydning, minner den oss om fastens betydning som en tid for oppbrudd, fremdrift og åndelig kamp. Den forteller oss også at våre asketiske forsetter ikke lar seg begrense til privat selvforbedring og from andakt. Når de troende i oldkristen tid gikk i staselig prosesjon gjennom Romas gater, var det for å gjøre det klart, både for seg selv og for andre, at deres bekjennelse ikke lot seg begrense innenfor kirkerommets fire vegger. Nei, den måtte i like stor grad gjøre seg gjeldende i forum, i det offentlige liv, i koherent, helstøpt livsførsel etter evangeliets bud. Det er dette som er statio-kirkenes budskap og formaning. Og om vi begir oss dit svøpt i botsfastens lilla skjær, er det med blikket rettet mot påskenattens blendende hvitt. Overbevist om muligheten her og nå for et nytt liv, uansett fordums svik, for en ny begynnelse i kraft av Kristi oppstandelse. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.